Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
กำลังซื้อหรือว่าแรงจับจ่ายใช้สอยของคนไทยวัดกัน3เดือนข้างหน้าเนี่ยห่อเหี่ยวแล้วนะฮะและเป็นแนวโน้มที่กำลังซื้อคนไทยกำลังจะตกต่ำสุดในรอบ7เดือนเกิดขึ้น3ปัจจัยลบใหญ่นะฮะทำให้การใช้จ่ายคนไทยไม่คล่องคอแล้วมีการคาดการณ์แล้วว่าปีนี้กำลังซื้อของคนไทยจะลดลงอีกต่างหากนะครับเป็นการทำผลสำรวจประจำเดือนเขามีกันทุกเดือนสำหรับทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยซึ่งเขาทำผลสำรวจที่เรียกกันว่าดัชนีแนวโน้มค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดัชนี KRECI นะครับแล้วก็ทำทุกเดือนเลยนะมาเรื่อยๆเลยนะครับจนล่าสุดนี่เป็นดัชนีประจำเดือนมีนาคม67ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะไอ้ค่าดัชนีตรงนี้มันอยู่ที่ 38.7 มันเป็นค่าที่ทรงตัวตั้งแต่ต้นปีแสดงว่าไม่เคลื่อนเลยนิ่งอย่างเงี้ยนะฮะมาถ้าถึงมีนาก็แสดงว่า3เดือนติดไอ้เรื่องมุมมองว่าตกลงจะใช้จ่ายยังไงจะซื้อสินค้ากันยังไงไม่ขึ้นเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจไปเขาบอกว่าเหตุผลที่ดัชนีมันนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าอะไรทราบไหมฮะครัวเรือนไทยประชาชนคนไทยตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจะจับจ่ายใช้สอยยังไงดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตังค์พอหรือเปล่าสำหรับการที่จะซื้อหาข้าวของนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับดัชนีตัวนี้นอกจากจะประจำเดือนมีนาคมแล้วก็จะทำล่วงหน้าไปอีก3เดือนปรากฏว่าคนไทยมองนะฮะว่าค่าใช้จ่ายตลอดจนราคาสินค้ามีแนวโน้มที่จะย่ำแย่ลงในช่วง3เดือนข้างหน้าจนกระทั่งสะท้อนออกมาจากค่าดัชนีตรงนี้ทรุดหนักต่อไปต่ำสุดในรอบ7เดือนความหมายก็คือว่าคนไทยตอนนี้เขียมสุดๆแล้วครับและมองว่ากำลังซื้อของตัวเองนี่นะครับไม่น่าแรงพอจนกระทั่งแทบจะไม่อยากซื้อข้าวของอะไรและกดดัชนีตัวนี้ลงต่ำสุดในรอบ7เดือนแน่นอนว่าคนไทยต้องห่วงอะไรแน่ๆถึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อข้าวของกันนะครับนั่นก็คือภาระค่าครองชีพและภาระค่าครองชีพตัวนี้ขึ้นทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมกันเลยนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อกำลังซื้อคนไทยเนี่ยจะห่อเหี่ยวในอีก3เดือนข้างหน้าเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อพิมพ์เชื่อครับใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมาเลยนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับเปิดตัวเลขดัชนีชี้วัดนะฮะค่าใช้จ่ายของประชาชนคนไทยในอีก3เดือนข้างหน้าปรากฏว่าลงต่ำสุดในรอบ7เดือนพูดภาษาชาวบ้านก็คือกำลังซื้อห่อเหี่ยวในอีก3เดือนข้างหน้าเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อพิมพ์เชื่อครับใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมานะฮะทีนี้พอเราเห็นแล้วครับว่าตอนนี้คนไทยสะท้อนผ่านผลสำรวจตรงนี้ว่าตายละอย่างเงี้ย3เดือนข้างหน้าก็ไม่กล้าใช้จ่ายนะครับทีนี้มันจะส่งผลไปถึงอะไรละ1คนผลิตสินค้าตลาดกำลังซื้อที่เคยตั้งเป้าไว้คุณต้องปรับเป้าฝั่งของผู้ผลิตถ้าเห็นว่ามาจริงแล้วเราก็ตัดลดค่าใช้จ่ายแน่แต่ที่ต้องกลับมาดูในฝั่งผู้บริโภคกันก่อนนะครับว่าถ้าทุกท่านเห็นว่าไม่กล้าซื้อของไม่กล้าใช้จ่ายเงินใน3เดือนข้างหน้าจนกระทั่งไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้มันต่ำสุดในรอบเดือนนี่นะครับแสดงว่าต้องเริ่มเขียมและกลับไปตัดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือพยายามหาช่องที่ประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าช่อง B Times เนี่ยไม่ต้องประหยัดนะฮะดูได้ทุกวันนะฮะเน็ตก็ถูกยกเว้นสะดุดอะไรก็ว่าไปนะครับดูอันนี้ต่อนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขาก็ถามว่าคนไทยจะปรับตัวกันยังไงนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ทำผลสำรวจแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ครัวเรือนไทยจะตัดอย่างแรกเลยนะฮะคือใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงที่สุดเอาเป็นไปได้สูงนะครับเพราะไอ้ค่าไฟนี่เอาเข้าจริงๆนี่นะเป็นทุกอย่างนะมันเคยมีเพลงว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วถูกไหมฮะก็ค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเอาไปผลิตเรื่องพลังงานผลิตค่าไฟผลิตน้ำมันค่าไฟไปผลิต EV ไฟใช้จับจ่ายใช้สอยเปิดแอร์ซื้ออินเทอร์เน็ตใช้เน็ตคุณใช้ไฟหมดเลยและตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวสูงแม้ว่ารอบต่อไปเนี่ยจะไม่ขึ้นเกิน 4.18 ก็ตามนะครับงั้นก็ถามเลยครับว่าตกลงจะตัดค่าไฟเป็นอย่างแรกนะฮะครัวเรือน 68.6% เลือกตัดลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ยังไม่อยากนึกถึงเลยครับว่าต่อไปจะจุดเทียนกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ไหวจุดตอนนี้ก็ร้อนเหลือเกินเพราะข้างนอกก็ร้อนแถมจุดเทียนในบ้านอีกก็จะร้อนอีกต่างหากนะครับต่อมาฮะ 45.9% บอกว่าจะไปหาซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าจะซื้อเอาแบบชนิดที่เครื่องไฟฟ้าที่มันประหยัดพลังงานอันนี้ 45.9% คือวิธีในการจะลดค่าใช้จ่ายนะครับ 37.3% เลือกใช้ไฟฟ้านอกที่อยู่อาศัยก็ได้ข้อนี้ดีนะครับ 37% บอกว่าจะไปใช้ไฟฟ้านอกที่อยู่อาศัยสังเกตมั้ยวันนี้หรือแม้แต่ที่ผ่านมาและต่อไปทำไมคนเข้าไปนั่งร้านกาแฟตามห้างเยอะขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อนทำไมทุกวันนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพที่ร้อนจัดๆทำไมรถไม่ติดซ่าไหมฮะคน work from home ไม่ได้กลัวฝุ่นนะฮะ ต่เพราะว่าร้อนจนไม่อยากจะออกจากบ้านและในที่สุดทำยังไงฮะก็อยู่บ้านก็เปิดแอร์ถ้าบ้านไหนใช้โซลารูฟก็ถือว่าปลอดภัยไปแต่ถ้าไม่ใช้คุณก็เต็มค่าใช้จ่ายไว้แต่ที่เห็นชัดเลยนะฮะหนีเข้าห้างตากแอร์แล้วแถมขนทั้งคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนจองห้องทำงานในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซหรือแม้แต่ร้านกาแฟไปสังเกตดูครับแน่นพรึบทั้งที่ไม่เคยแน่นมาก่อนนะครับนี่ก็คือแนวทาง 37.3% เลือกใช้ไฟฟ้านอกที่อยู่อาศัยบ้านตัวเองนะครับต่อมาเนี่ยนะครับ 13.2% เลือกใช้พลังงานทดแทนอันนี้เป็นไปได้ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าคนไทยเนี่ยถ้าบอกว่าจะลดค่าไฟฟ้าโดยการเลือกพลังงานทดแทนเนี่ยมาอันดับสุดท้ายเลยนะฮะเหตุผลเพราะอะไรครับพลังงานทดแทนบางอย่างหรือพลังงานทางเลือกบางอย่างเนี่ยนะครับใช่เป็นทางเลือกแต่ว่ามันจะมีราคาแพงแถมมันยังไม่แถมยังเป็นพลังงานทางเลือกที่ไม่กดราคาค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าให้ถูกลงอย่างชนิดปัจจุบันทันด่วนยกเว้นว่าไปใช้ไฟนอกหรือว่าใช้ไฟชาวบ้านอยู่ต่ออย่างเช่นเข้าห้างตากแอร์นี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในปี2567เขาถามต่อครัวเรือนถึง 80.4% นะฮะมองเลยครับว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับสำคัญที่สุดเลยที่เขาเปลี่ยนนี่จะทำอะไรทราบไหมคน 80% มองปีนี้คือก็จะซื้อสินค้าที่รักโลกรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ทำให้ไฟฟ้าบ้านของตัวเองเนี่ยใช้มากจนเกินไปนะครับซึ่งผลสำรวจตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเช่นนะฮะครัวเรือนเลือกจะใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะใช้สินค้าที่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม70%อ้อก็ถือว่าช่วยกันนะฮะลดโลกร้อนดีนะครับแต่ว่าจะลดได้มากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้สินค้าอะไรที่ผลสำรวจนี้บอกว่าคนไทยอยากจะเลือกซื้อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเช่นจะซื้อโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ติดไว้บนหลังคาบ้านนะครับเพื่อที่จะสามารถแบบประหยัดไฟอ่ะนี่ทางหนึ่งละแล้วหนึ่งในช้อยนั้นคืออะไรทราบนะซื้อรถ EV นะครับนะผมสุดเดี๋ยวนี้บอกว่าจะซื้อรถ EV กับซื้อโซลารูฟท็อปนะครับประมาณ 9.3% นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะก็อาจจะออมหรือลงทุนในกองทุนหรือกิจการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมคือรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ 6.6% นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผลสำรวจตรงนี้ที่ชี้ชัดออกมานะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าผลสำรวจตัวนี้ชี้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะกำลังซื้อแรงใช้จ่ายของคนไทยเนี่ยจะอ่อนยวบลงไปจนกระทั่งดัชนีชี้วัดตัวนี้ต่ำสุดในรอบ7เดือนท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อนะครับสิ่งสำคัญที่สุดต่อไปก็คือว่าเอ๊ตอนนี้เขาภาครัฐเขาก็พยายามดันงบประมาณ 6-7 ที่ล่าช้ามาถึง6เดือนเต็มให้เริ่มเบิกได้ตั้งแต่เมษายนก็เข้าเดือนนี้ก็เริ่มเบิกได้แล้วหลังจากที่ช้ามาถึง6เดือนนี่นะฮะแต่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองจริงๆนะถึงแม้จะมีเจ้างบตัวนี้เข้ามาและมันช้ามา6เดือนแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่3ปัจจัยลบที่กระตุกสะดุดและเป็นบ่วงทำให้คนไม่กล้าใช้จ่ายโดยเฉพาะกำลังซื้อหาสิ่งข้าวของต่างๆนี่นะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะซึ่งปรากฏว่าไอ้3ปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มี1นี่เห็นได้ชัดเลยนะครับคืออะไรทราบมั้ยหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนครับยังเป็นภาระที่คนไทยไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยปัจจัยลบตัวที่2ก็คือเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องแบงค์โลกหลังจากที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าเขาหัน GDP ใช่มั้ยฮะแต่มันมีจุดอ่อนประเทศไทยทำไมโตช้ากว่าชาวบ้านแถมโตชนะแค่เมียนมาเท่านั้นเองดีนะฮะไม่รังบวยนะครับนั้นปัจจัยที่1หนี้ครัวเรือนสูงทำให้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยในอนาคต2เศรษฐกิจไทยไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คิดแถมชะลอตัวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอนาคตอนางอไม่รู้เลยครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงและรายได้ตัวเองจะเป็นยังไงถูกไหมฮะและปัจจัยตัวที่3ครับต้นทุนทางการเงินสูงอันนี้ก็คือดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเดี๋ยววันที่10เมษายนนี้ตกลงจะลงหรือไม่ลงแต่มีบางสำนักฟันธงเมินไม่ลงดอกเบี้ยอีกต่างหากนะครับนี่คือ3ปัจจัยลบที่ทำให้กำลังซื้อของคนในครัวเรือนประเทศไทยมองไปอีก3เดือนข้างหน้าเริ่มชะลอตัวลงไม่อยากใช้คำว่าห่อเหี่ยวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ดีไม่ดีนะครับเพราะสิ่งนี้มันสะท้อนออกมาแล้วนะฮะการปรับตัวของคนก็เกิดขึ้นนะใช่ผู้บริโภคปรับตัวถึงขั้นเต็มที่แล้วแต่ถ้าถึงจุดนึงคือเราใช้เงินในการปรับตัวถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปซื้อ EV เพราะมันประหยัดพลังงานประหยัดค่าน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันแพงเพราะตอนนี้น้ำมันเริ่มกลับมาแพงไม่ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรติดโซลารูฟท็อปตอนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับคุณต้องมี6หลักเหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่แพงเหมือนสมัยเมื่อก่อนนี่คือเรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกแต่มันไม่เลือกให้ลดค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันมันเป็นระยะยาวทั้งสิ้นแต่ในขณะที่เฉพาะหน้าตอนนี้หนี้ก็ท่วมล็อกกำลังซื้อรายได้เองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจเองก็ไม่รู้ตกลงนาทีนี้เดี๋ยวไตรมาสที่1ผ่านไปแล้วและตกลงมันจะลงต่อจากไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วลงไปถึง 1.9% อีกหรือเปล่าเห็นไหมฮะงั้น ตัวเลขดัชนีตัวนี้ของกสิกรไทยสะท้อนชัดเจนถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับงั้นอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time นะครับแล้วก็อย่าลืมฮะกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ YouTube B Time นะครับแล้วอย่าลืมกดต่อฮะกดหัวใจกดติดตามกด follow ของ TikTok B Time ด้วยนะครับ